Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради, вие слушате радио Гласът на надеждата за нетърпеливите. Ето нашият адрес, на който може да ни пишете. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Ще допълня, че тези от вас, които желаят, могат да ми позвънят на телефон 633 533 с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден.
Днес в предаването упражнения по вяра и рубриката «Моята вяра» ще имате възможността да чуете едно интервю с пастор Михаил Йоргов, който през 2011 година навършва 80 години. Михаил Йоргов е роден на 24 януари 1931 година в село Копривец, Русенско. През 1937 година родителите му се изселват в село Руец, Търговишко, където израства. Майка му е от първото поколение адвентисти в България. От дете е закърмен с вярата в Исус Христос. С църквата се свързва чрез кръщение през 1947 година, когато е едва 16 годишен. Заради съботата прекъсва средното си образование, за да го завърши като частен ученик. Учи 3 години в новооткрития адвентен духовен институт и го завършва с отличие. През пролетта на 1951 година постъпва в казармата, а 3 години по-късно е поканен да стане проповедник. Така в продължение на 47 години пастор Михаил Йоргов е служил в различни градове на страната. Успоредно с това е бил и секретар на Северното съединение, секретар на отделите към Съюза на Църквата на адвентистите от Седмия ден и секретар на пасторски отдел към същия съюз.
Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Тези от вас, които желаят да се свържат нас, могат да сторят това и чрез нашия имейл адрес, а то е awr-bg-abv.bg. А сега започва интервюто с пастор Михаил Йоргов. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, че наш гост днес е пастор Михаил Йоргов. Той е вече 80 годишен, нали така, пастор Йоргов?
Да.
Кръгла годишнина ще навършите този месец. Аз просто така изразявам своето добро отношение към вас, защото 80 годишнината е един период, в който Моисей тогава почна дейността си.
Да.
И от тази гледна точка това не е за подценяване. Така, тъй като рубриката е «Моята вяра», искаме да започнем с един тривиален въпрос, който го задавам на всички. Какво е за вас вярата? Идеология ли е, послание ли е, теория ли е, преживяване ли е? И при вас как се породи вярата? От малък ли сте вярващ или имаше един период, в който се оформи това нещо при вас?
За мен, по Божие провидение, съм се родил тогава, когато моята майка беше вярваща адвентистка от Седмия ден. И първите ми впечатления за вярата са били нейния живот, нейното поведение и постоянна връзка с Бога. Сутрин и вечер, както в Стария Завет се пренасяха жертви, тя сутрин се молеше за Божието ръководство през деня, за цялото ни семейство. И вечер благодари на Бога и моли го пък за нощта да даде добър сън, добра почивка и годност за следващия ден и работоспособност.
Значи това е една хубава база, но има ли някакво конкретно събитие, което е оформило вашето решение да станете вярващ? Нещо или това е просто процес?
Решението да стана вярващ и да направя завет с Бога дойде, когато чух от пионера на проповедниците в България и на адвентизма Стефан Константинов, той беше пастора, говори за второто пришествие и представи чрез словото такива доводи, че аз реших да направя завет с Бога и то чрез вяра в Исуса.
Имаше ли някакви проблеми, било от близки ваши в семейството, роднини, братовчеди, от местото, където сте живели, някакви нападки?
Така конкретно и пряко нападки от моите близки не съм имал, дори от баща ми, но зная, че той е бил голям противник на вярата и дори е изгорил Библията на майка ми и след това тя си е купила нова Библия. Но на мен той не правеше дори и опит да ме откаже, защото разбра, че аз имам силна вяра и че моята майка ми е повлияла толкова много, че е безразсъдно от негова страна да прави нещо по този въпрос.
Така, вие сте пастор с дългогодишен стаж. Как се зароди решението и твърдата увереност да последвате този път?
Ами, получих покана. Преди това съм завършил теологичното училище, института, 3-годишен, който сега се казва колежа Стефан Константинов. Тогава аз бях първия випуск, който го завърши. Това е първото нещо, което...
Да, в Своге, ако не се лъжи, беше.
Да, в Своге беше, да. А след това, мисля, една година е продължил след моето завършване. Но за да се реша да стана проповедник, аз получих покана от ръководството.
Когато получихте първата покана, къде беше първото място, където отидахте и как ви посрещнаха хората, как въобще се сработихте с първата църква в вашата проповедническа дейност?
Да. Ами първата църква, в която бях след стажа в Русе, това беше църквата в Севлиево. Някъде около 15 души, пенсионерки повечето бяха жени, които са завършили педагогически институти и са бивши учителки и тогава пенсионерки. Но много културни хора с голяма ерудиция и с силна вяра са приели адвентизма. И това ми повлия много благоприятно за моето така първоначално развитие.
Така, вашия живот предполагам, че имало и негативни елементи от рода на подигравки, клюки, фалшиви обвинения. Имаше един период, в който имахме и вътрешни борби. Как се умявахте да преодолявате тези негативи? Как точно излизахте от тези ситуации?
Ами от записаното в свещеното писание за поука, било добро, било зло, аз съм си вадил заключение, че отношението на хората към вярата ми и към вярата ни, като адвентисти, е главно породено от културата и от знанието, което имат за нас. И съм извинявал грешките на хората, било от незнание, било от навик, защото няма съвършени хора на земята.
Може ли вярващия човек така да живее, че да бъде адекватен на обществото, в което е, и същевременно да не бъде наивен? Нападки имаме от други общества. Как да излезем от това положение?
Ами истинската вяра е просветената вяра, освен че приема дословно всичко писано в свещеното писание, защото е проверено в миналото дали е истина или не и от практиката, но най-вече вярата, която ми дава възможност доброволно с свободата на избор да служа на Бога, такава вяра е просветената вяра и няма място за наивност и овчедуши.
А какво трябва да бъде нашето отношение към представителите на други религиозни общности, не само християнски, индуистки, някакви други?
Ами и примерът на апостолите и поучението от свещеното писание разбираме, а и от нашия наръчник и устав, че ние трябва да уважаваме разбиранията на хората и тяхните убеждения. Имаме допирни точки, а там, където се разминаваме, не чрез насилие или натрапничество, а доброволно, с обяснение, с факти и доказателства, да могат да разберат, че ние сме действително християнска църква, а не секта.
Защо понякога се получава така, че като че ли има сбъсък на поколенията, как могат да бъдат преодоляни? Ако такъв сбъсък има, как може да бъде преодолян, е въпрос?
Да. Ами, в света, в който живеем, има такъв сблъсък и то няма начин да не се отрази, да не даде отражение и в църквата, но ние виждаме от Словото Божие, че до онези, които са били фактори на времето, говоря за писаното в Стария Завет и в Новия, винаги е имало до възрастния, опитния и млад, който се учи, но и двамата вървят ръка за ръка в правилна посока и към правилната цел. И си помагат. Единият с опита си, другият с енергията и силата си.
Надявам се, че трябва взаимно да си отстъпваме. Нали? Не винаги един да смята, че е прав, а другия крив.
Сигурно е така, да.
Yeah. Бога приди, нуждая се.
Скъпи приятели, отново сме тук след музикалната пауза. Програмата ни продължава. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата с предаването Упражнение по вяра и рубриката Моята вяра. Продължаваме с интервюто на пастор Михаил Йоргов, но преди това искаме да ви припомним, че може да се свържете с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България.
Сега искам да отидем в една друга тема. Освен пастор сте и писатели, то утвърден писател с няколко книги. Може да кажете как се зароди във вас желанието да почнете да пишете и точно как се процедираха нещата?
Ами, то стана някакси спонтанно. Кремен Кръстев, той е нашият преводач от английски, то е опитен преводач, чу една моя опитност и е така на крака в фоайето в църквата в София и се обърна към мене с думите. Ти сигурно имаш и много такива опитности, ако ти не ги запишеш, те ще се отидат с тебе заедно, но ще отговаряш пред Бога. И аз нямаше начин, щом като той, който е литератор и то опитен човек и преводач от толкова време, преценил, че това е разказ, който отговаря на всички показатели на един разказвач, белетрист. Тогава Благовеста Касабова, която пък ми беше рецензента и литературен критик, и тя ме насочи пък да дам книгите си там в ръководството на писателите и да се явя с тях, да се предложат и да гласуват за моето приемане.
Интересно ми е да разбера, пък и нашите слушатели предполагам, че ще проявят интерес. Тези спомени, които вие сте ги описали в книгите като преживявания, като събития, имало ли е някаква чернова, някакви записки, които сте се возили през тези дълги години или всичко е това запаметено в вашето съзнание?
Нямам такива записки предварително и затова много лесно ги написах на година по една книга, защото аз не можех да седна на бюрото и да пиша разказ. Това нещо ставаше, когато си спомня за някой случай, пътувайки, използвах времето, било във влак, било в автобус, било чакам на гарата влак да дойде, превозно средство, и аз ги пиша на един голям тефтер и след това ги преписвам на машината. Но са били в главата ми, някой съм ги разказвал на някой сбирка, на някой събирани и съм виждал, че хората така, дори в някои случаи, се появяват комични положения в самия разказ, те се засмиват са и така нататък. И си казах, значи, този начин влияе на хората и реших заради това да се насърчат във вярата, да не се отчаиват в предадени обстоятелства, когато са в криза, защото в казармата не мога да говоря, че ми било леко. Това бяха 6 месеца най-различни физически упражнения по времето на Сталин, за да мога или да се откажа, или пък да ми се отнеме здравето и живота. А най-малкото беше в затвора да отида, но и на това бях съгласен и се подписах, но не ме пратих.
Така, вярно, трудни времена са били. Интересуваме следното. Помогна ли ви в написването на книгите това, че вие сте пастор?
Ами, мисля, че ми е помогнало до голяма степен, защото разказа не го пише за нещо, което се е случило. Аз винаги го свързвам със свещеното писание, с Божиите обещания, че във време на криза, във време на изпитание на вярата, няма да ми се даде повече, отколкото ми е нужно. Но заедно с изпитанието ще даде изходен път. Това се е отразило в разказите в втората книга и в третата книга. Първата е автобиографична, а пък четвъртата е за вярата на моята майка, но останалите втора и трета, призванието и борба и победа, там съм описал как хората са приемали истината чрез Словото Божие. И аз съм го описал като разказ.
С една дума, доколко така успях да схвана, това не са само книги, които описват конкретни събития, но това са и книги-призив за промяна, за осмисляне на християнския живот.
Ами, в рецензията на литературния критик Касабова това е отбелязано много и тя с голямо учудване и казва, че такива разкази в нашата литература няма. Има разкази, нали, които също са полезни и възпитателни, но свързани с Библията, тя не е чела такива разкази до сега.
Да, явно Бог ви е помогнал, за да може да ги реализирате тези ваши мечти и съответно да помогнете на много хора, които са били отчаяни. Между другото, като говорим за това, живеем в един свят, в който депресията така доста е наш гост, чест. Какъв смисъл влагате в понятието гласът на надеждата, защото нашето радио също се казва гласът на надеждата. Какво е за вас надеждата? Може ли тя да бъде реален наш гост вместо депресията?
Да. Дори и в хората, които не са просветени в Библията, надеждата е последното нещо, за което те се хващат и те казват, надеждата умира последна. Но в контекста на свещеното писание и на духа на пророчеството, християнската надежда е жива и тя никога не умира, защото тя ни предлага вечен живот. За някои щастливци, които ще посрещнат второто пришествие живи, и всеки купнее да бъде в това число, тази надежда е жива, защото тя няма да се прекъсне нито за миг. За миг се променя нашето слабо човешко естество в подобно на Исусовото и се преминава от живот в вечен живот. От живот пълен със скърби, състрадание и разочарование в вечен живот, вечно щастие, вечно блаженство, нещо, за което човекът купнее.
Така, тъй като не сме водили предварителен уточняващ разговор за въпросите, които ще ви задавам, искам сега да ви изненадам, но надявам се вашата рутина ще ви помогне да излезете от това положение, кое е видимо затруднено. Представете си, че сте в някаква аудитория сред ученици, младежи и те ви помолят за 3-4 минути да разкажете нещо, което сте преживяли, което е силно, което е запомнящо се, което е въздействащо. Давам ви микрофона, за да може нашите слушатели да бъдат насърчени за няколко минути с една ваша опитност.
Сатана е много силен чрез своите изкушения. И три пъти дойде при Исуса Христа. Първото беше много тежко, защото се касаеше за неговия живот, но той чрез писаното слово победи. И второто, и третото. Третото беше особено силно, защото можеше да му въздейства като човек, защото той имаше и човешко естество. Аз съм имал най-различни изкушения и нямам време сега да разказвам за всички тях, но ще кажа само за едно. Като бях в казармата и трябваше да се явя в полка на среща с полковия командир, взимаме един 12 км път, трябваше да се измини пеш, един камион войнишки казва, айде, в Венчан, от Равна, Венчан и Провадие. Провадие, там е полк. Батальона. И като стигнахме в Венчан, там имаше една кариера. И аз трябваше да изчакам да се свършат работа хората и след това да продължим за Провадие. В това време млади момчета, то беше август месец, съблекчени горе голи и кафяв шоколадов цвят на кожата. Значи те постоянно работят и то в кариера. Камъните са напечени и така. Викам се на ума, какви са тия младежи тук, където работят? Имаше и някой на средна възраст. И по едно време се огледах, телена мрежа, будлива, ги обгръща от всички страни. Цялата кариера е така затворена верига от тези телени мрежи и будли, будлива тел, и няколко милиционери с шмайзери обикаляха и гледаха. Това са били затворници. И Сатана ми прошепва, без да съм чул гласа му, така: ето, ти искаш да останеш верен на Бога. Не искаш да работиш в събота, хората ти предлагаха лека работа, ти не я възпре. Добре, сега какво ще правиш? Ето какво те очаква. И тогава аз се казах: верно е. Има и още по-страшно, което е очаквало някой, като Йоан Кръстител, пророк Илия, и той се изплаши. Трепна ми сърцето, но аз се казах: Бог знае колко да ми даде, какво изпитание да ми даде и до каква сила да въздейства това върху мене. Той е казал, че няма да ви дам повече от силата ви. Ще се моля на Бога, Сатано, и той ще ми даде сила да издържа на това изкушение. Да се подам на изкушението, да направя компромис с принципите си, с верою си, нещо, което съм го спазвал до сега. И един ден Господ казва: ще ти дам, като устоиш, венеца на живота, който никой няма да ти го отнеме.
Благодаря ви, пастор Йогов, за така споделените мисли. Пожелавам ви да съхраните във вас това добро начало, което е поставено с първата ви вяра. Да можете да радвате нашите слушатели, пък и всички, които се интересуват от духовни неща, чрез вашите книги, чрез вашите разговори, винаги да бъдете един носител на светлината и на надеждата.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи. Следващото предаване упражнение по вяра слушайте следващата събота по същото време и на същите честоти.